Përshëndetje, ky është edicioni orës 16:30. Vetë lavdërimi I Kurtit, në vendet e tjera si shohin as në ëndër, rezultatet e mia. Draft statuti I asociacionit, LDK e shqetësuar për draft statutin, Haziri, ndarje brendshme e Kosovës. Themelimi I asociacionit, Haradina I shqetësime tona për draft statutin do t'i paraqesim në kushtetuese. Zgjedhjet në Serbi, shqiptarve u bë thirrje të marrin pjesë masivisht në votime. Vetingu në kushtetuese, kritikohet qeveria që se përmbushi premtimin, procesi u stërzgjat, synohet mbajtja nën kontroll. Vrasje pengjeve, protesta në Tel Aviv kërkohet të negocim me Hamasin. Kryeministri Albin Kurti të shtunën është mburur me punën e qeverisë së tij. Të arriturat e ekzekutivit, ai ka shpalosur para këshillit të partisë në mbledhjen e 35, raporton Ekonomia Online. Kurti u shprej bindur se shumë qeveri në vendet të ndryshme nuk I shohin as në ëndër rezultatet e qeverisë së tij, duke u referuar rritjes së buxhetit për 35% e të hyrave për 15% prej marrjes së mandatit. Po ashtu, ai deklaroi se kanë dyfishuar edhe punësimin e të rinjve. Kur foli për dialogun, tha se Serbia nuk është e interesuar për nënshkrimin e marrëveshjes arritur për çka kritikoi qeveritë e kaluara që ishin dakorduar për ujdi në dëm të shtetit. Nën kryetari lidhjes së demokratike të Kosovës Lutfi Aziri thot se draft statuti I asociacionit të komunave me shumicë serbe ka shumë probleme. Ai thekson se shqetësimet kryesore janë referimi I rezolutës 1244 në preambulën e dokumentit, si dhe komisioni I arbitrazhit. Sipas tij, më pakta që mund të ndodhë në bazë të këtij dokumenti është krijimi një niveli të tretë të pushtetit dhe ndarja e brendshme e Kosovës. Megjithatë Aziri potencon se gjykata kushtetuese duhet të japë verdiktin e fundit për përputhshmërinë e këtij drafti me kushtetutën. Ai shton se LDK-ja do t'i përgjigjet pozitivisht ftesës së presidentes Osmani për të diskutuar në lidhje me draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kryetari Aliancës për Erdhëmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka deklaruar se kanë shqetësime për draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, megjithatë theksoi se gjykata kushtetuese duhet të sqarojë nëse është në përputhje me kushtetutën e vendit. Haradinaj ka thënë për Kosova Press se nëse në të njëjtën kohë nuk vjen edhe antarësimi në NATO, vendi ynë mund të hyjë në një periudhë të rrezikshme me implementimin e draftit të tillë. Kryetari AK-s theksoi se garancinë për draft statutin duhet ta japë gjykata kushtetuese për shkak se ka ndërhyrje në rendin kushtetues. Zëvendës së kryeministri I Kosovës Besnik Bislimi u ka bërë thirrje shqiptarëve në Luginën e Preshevës të votojnë në zgjedhjet parlamentare në Serbi këtë fundjavë, duke thënë se projekti serb për heshtjen e zërit shqip duhet të përballet me rezistencë e mos në shtrim. Edhe kryetari I Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj I ka ftuar të gjithë shqiptarët që të dalin në mënyrë masive në zgjedhjet parlamentare dhe lokale që do të mbahen këtë të diel në Serbi. Thirrje shqiptarëve të Luginës për dalje masive në zgjedhjet e së dielës ka bërë edhe presidenti I Shqipërisë Bajram Begaj. Ky I fundit ka shkruar se zgjedhjet janë një moment shumë I rëndësishëm për përfaqësimin politik dhe për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve atje. Njohës të sistemit të drejtësisë kanë vlerësuar se qeveria ka dështuar që të realizojë njërin prej premtimeve më të rëndësishme në vend. Ata për Ekonomia Online kanë thënë se vetingu do të duhej që të përfundonte qyshmoti. Drejtori I Institutit të Kosovës për Drejtësi, Hatmi Ftaraj, thotë se ky proces do të duhej të bëhej në mënyrë të drejtë të pavarur. Ka thënë se e presin që gjykata kushtetuese në një kohë sa më të shpejtë që është e mundur të marrë vendimin dhe të vlerësojë kushtetutshmërinë e amendamentit që është dërguar nga anë e kuvendit të Kosovës. Ndërsa avokati Arber Jashari tha se nuk është ndërmarr asgjë për vetingun për pas një koncept dokumenti që është hartuar nga Ministria e Drejtësisë. qindra persona kanë protestuar në Tel Aviv pas konfirmimit të lajmit se ushtria izraelite gabimisht ka vrar tri pengje që pombaheshin nga grupi militanti Hamasit. Ata i bën thirrje qeverisë izraelite të negociojnë për lirimin e pengjeve që pombahen nga Hamasi. Protestuesit mbajtën pankarta e qirenj në duar, duke marshuar deri te një bazë ushtarake. Ushtria vrau tri pengje izraelite, më pas tha se ishte gabim i tyre. Ushtria tha se kishte menduar se ata ishin kërcnim. Të tri pengjet ishin në të njëzetat e tyre. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30.